Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, урматтуу угарман, 27 март дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, алдыда сиз үчүн эзги темалар. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы кымбатчылыкты дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал, аскердик кагылыштар жана табигый кырсыктар менен байланыштырды. Элдик экономика түрмөгүндө азык-түлүк, күйүүчү май, курулуш материалдары эмнеге кымбаттап жатат деген суроого жооп издейбиз.
Эң негизги фактор бул чын эле ошо Украинадагы согуш. Эмнеге? Анткени логистикалар кымбаттап кетти. Мисалы үчүн кээ бир товарлар мурун Россияга келип, анан Россиядан Кыргызстанга келчү.
Соңку жылдары Орусиядан Кыргызстанга келген футболчулар көбөйдү.
Легионеры приехали.
Силер айтып жатпайсыңарбы? Чет жактан легионерлер көп келип жатат деп. Бул кыргыз футзалы үчүн өтө чоң жылыш.
Ушул темадагы эки баяндууга сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров мандатын тапшыруу тууралуу арыз бергенден кийин абакта отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бул округдан шайлоого катышаарын жарыялады.
Мен өткөндө Ленин району боюнча шайлоого баргам. Ал шайлоо округдан Абиров бийликтин күчү менен мени уткан. Мен ал убакта экинчи орунду алгам түрмөдө отуруп, азыр дагы түрмөдө отуруп кайрадан шайлоого барам. Бул саясий күрөш, саясий күрөштү биз кайрадан улантышыбыз керек.
Деди Равшан Жээнбеков социал тармактарда тараган видеосунда. Равшан Жээнбеков 2021 жылы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо камакта отурган жеринен Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Ленин округунан талапкер катары катталган. Шайлоодо Жаныбек Абиров менен атаандаш болгон. Абиров 31% ашык добуш менен жеңген. Жээнбеков 10% ашык добуш алып экинчи орунга чыккан. Депутат Абиров мушташ каралашкан окуяга байланыштуу мандатын 27 мартта тапшырганын жарыялады. Равшан Жээнбеков 2019 жылы Койташ окуясы боюнча айыпталып камакка алынган. 2020 жылы октябрдагы башламандык учурунда бошотулган, бирок үй камагынын талаптарын бузуу деген негизде 2021 жылы августта кайра номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Кийинчерээк үй камагына чыгарылган. Былтыр 23 октябрда генпробат иши боюнча камалып, камакка алынып, Бишкектин номер 1 тергөө абагында отурат. Ал өзүнө коюлган айыптын бардыгысын саясий куугунтук деп атап келет. Генпробат темасын улай, генпробат иши боюнча кармалып номер 1 тергөө абагында жаткан саясатчы Клара Соронкулованын өпкөсү кагынып, саламаттыгы начарлап кеткенин анын адвокаты Чына Жакупбекова азаттыкка билдирди. Операциядан кийин саламаттыгы кескин начарлады. Бүгүн барсам араң эле кыймылдайт, өпкөсү кагынган деп айтышты мага, деди Жакупбекова. Конституциялык соттун мурдагы судьясы саясатчы Клара Соронкулова быйыл 20 февралда ооруканада дарыланууга уруксат берилген жана анын операциясы болгону кабарланган. 15 мартта кайра тергөө абагына которулган. Ал операциядан кийин реабилитациялоого муктаж экенин 24 мартта акыйкатчы Атыр Абдрахматова дагы билдирген. Ал укук коргоо органдарынан Клара Соронкулованын саламаттыгына көңүл бурууга чакырган. Эл аралык кабарлардан. Украина Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларуска өзөктүк курал жайгаштыруу жөнүндө билдирүүсүнө байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө айтылат. Украин бийлиги коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрүнөн Франциядан, Британиядан, АКШдан жана Кытайдан чечкиндүү кадамдарды күтүп жатат. Орусия бул уюмдун туруктуу мүчөсү жана вето койгон укугу бар. Украинанын тышкы иштер министрлиги Беларусь коомуна да кайрылып кылмыштуу ниетин ишке ашуусуна жол бербей көндөдү. 25 мартта Россия 24 каналы Орусиянын президенти Владимир Путиндин маегин көрсөткөн. Путин Москва Беларуска тактикалык өзөктүк куралын жайгаштыра турганын билдирген. Анын айтымында 1 июлда Беларуста тактикалык өзөктүк куралды сактоочу жайдын курулушу аяктайт. Мындан тышкары Орусиянын коңшусуна мындай куралды алып жүрүүчү Искандер комплексин берген. Евробиримдик Орусияга батыш киргизген санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшкөн үчүн Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө чектөө киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Телеграф басылмасы жазды. Басылма маалымдагандай, чектөөлөр Орусияга жарым өткөргүчтөрдү камтыган тиричилик техникаларын, аскердик өндүрүшкө керектүү тетиктери бар эски автоунаалары сатып жаткан өлкөлөргө киргизилиши ыктымал. Ага ылайык, ушул таптын евробиримдик мүчө өлкөлөр Орусияга батыштын санкциясын кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жаткан өлкөлөргө соода санкциясын киргизүүнү пландап жатканын талкуулашууда. Телеграф жазгандай, биримдиги үчүн өлкөлөрдөгү жеке ишкерлерге жана ишканаларга эскертүү берүүнү көздөдү. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев математика, физика жана информатика боюнча окуучулар арасында өткөн Жаутыков эл аралык олимпиадасынын 12 жеңүүчүсүн кабыл алып, ар бирине планшет тапшырды. Бул тууралуу парламенттин баспасөз кызматы маалымдады. Маалымат кылай, Казакстанда өткөн олимпиадага бир нече мамлекеттен 1000 ашуун окуучу катышып, кыргызстандык 12 окуучу жеңишке жеткен. Шакиев башка тармактардагы эл аралык сынактардан жеңүүчүлөрүн даңгазалап тосуп алып адатка айланганын белгилеп, илим жаатындагы жетишкендиктерге дагы көңүл буруу керектигин белгиледи. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды бүгүн кесиптешим токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибизде. Эгер биздин сайтыбызга Кыргызстандын аймагынан кире албай жатсаңыз, анда VPN платформасындагы тиркемелерди телефонуңузга жүктөп алып кирсеңиз болот. Биз ошондой эле бардык кабарларды телеграмдагы каналыбызга жайгаштырып жатабыз. Инстаграмдагы азаттык чекит KG деген баракчабыздан дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Этегине пикир дагы калтыра аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кезекелдик экономика түрмөгүндө президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы кымбатчылыкты дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал, аскердик кагылыштар жана табигый кырсыктар менен байланыштырды. Азык түлүк, күйүүчү май, курулуш материалдары жана башка товарлардын наркы дүйнөдө акыркы 2-3 жылдан бери көтөрүлүп жатат. Балардын негизги секири Украинадагы согуш башталгандан соң орун алды. Эрнис Нурматов түрмөктө бул тууралуу кенен айтып бермекчи.
Кымбатчылыкка байланыштуу мурда да түшүндүрмө берип келген президент Садыр Жапаров бул темага Нооруз майрамына карата сөзүндө да кайрылды. Ал Кыргызстандагы азык-түлүктүн жана башка товарлардын наркынын көтөрүлүшүн комментарийлеп, ага дүйнөдө болуп жаткан окуяларды себеп катары келтирди.
Жер жүзү табияттын ар кандай апаат кырсыктарына кабылып, ири аскерий конфликттер чыгып, дүйнөлүк экономикада олку-солкулуктар болуп, алардын таасири төгөрөктүн төрт бурчуна тараган маал. Мунун кесепети бизге да жетип, баалар эселеп өстү. Мындай шартта өнүгүү кадамдарын жети өлчөп, бир кесип, ошол эле маалда ыкчамдатып жасоо оңойго турбастыгы белгилүү.
Деди президент 21 март күнкү кайрылуусунда. Ууа, адатта дүйнөдө баалардын олку-солку болушуна ар кандай кризистер, согуштар жана кырсыктар себеп болот деңизчи. Бирок соңку 2-3 жылдан бери бул көрүнүш бөтөнчө байкалды. Аны адистер, ишкерлер, сатуучулар, товар ташуучулар жана башкалар да айтып келишти. 2020 жылы Кытайда коронавирус ыкчам жайылып, дүйнөдө пандемия жарыяланды. Натыйжада бул өлкөнүн өзү, кийин башка мамлекеттер чек араларын жапкан. Анын ичинде Кыргызстан да Кытай, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон өткөрмө бекеттерине чектөө койду. Натыйжада дүйнөдө, анын ичинде Бурбуразияда жарандардын каттоосу эле эмес товарларды алып сатуу жана ташуу да чектелди. Соода логистикасы чектелгендиктен, эл аралык рынокто кризис жаралып, ар кайсы өлкөлөрдө товарлардын баасы көтөрүлдү. Ошентип, пандемия жараткан кымбатчылыктын эпкини 2021 жылдын аягына, 2022 жылдын башына чейин уланды. Өлкөлөр экономикаларын бир аз турукташтыра баштаган кезде 2022 жылдын февралында Орусия Украинага басып кирди. Анын айынан кайра эле алып сатуу жолдору буулду. Батыштын Москвага салган санкциясы да экономиканын кадимки нугун өзгөртүп, чара колдонгон мамлекеттерге деле, Орусиянын өзүнө деле кедергисин тийгизди. Экономист Расул Түлеев дүйнөдөгү соңку кымбатчылыкка таасир эткен негизги факторлорду адистик көз менен мындайча чечмелеп берди.
Эң негизги фактор бул чын эле ошо Украинадагы согуш. Эмнеге? Анткени логистикалар кымбаттап кетти. Мисалы үчүн кээ бир товарлар мурун Россияга келип, анан Россиядан Кыргызстанга келчү, эми азыр башка жолдор менен келип атышат, ошон үчүн ал кымбатыраак түшүп атат. Бул бир фактор. Экинчи фактор болсо, бул мунай заттын кымбатталышы. Анткени ар бир эмнени албасак, ар бир товардын өзүнүн наркысында ошол мунай заттын баасы жатат да. Үчүнчү фактор бул доллардын баасы өсүшү. Эмнеге? Анткени мисалы үчүн Американы дебейли, башка мамлекеттер эми бүт доллар менен эсептелип атпайбы? Аларда мисалы үчүн товар 1 доллар болуп атса, биз үчүн мурунку 1 доллар бул 80 сом деп коелу, бүгүнкү бул уже 89 сом болуп калып атат да. Вот аларда баа өспөсө дагы бизде өсүп атат.
Эксперт мындан сырткары кымбатчылыкка алып келип жаткан 4-чү фактор катары ишкерлердин, сатуучулардын, ортомчулардын товардан алчу пайдасынын көлөмүн белгилейт. Айталы, мурда 1000 сомдук товардан ал 20% киреш алса, нарк 1200 сом болмок. Азыр товар кымбаттап 2000 сом болгондуктан ага кошулган 20% менен баа 2400 сом болуп калат. Ошол эле убакта ири пайдага туйтунуу максатында ортомчулар же чайкоочулар кайсы бир товарларды жасалма түрдө көтөрүп жиберген учурлары да бар. Өзгөчө кризистик мезгилдерде ун кескин кымбаттап кетмеи буга жакшы мисал. Муну адистер кызыл кулактык же спекуляция деп атап коюшат. Мына ушул жагдайды учурдагы кымбаттоолорго алып келген 5-чи фактор катары көрсөтсөк да болот. Эгер коронавирус пандемиясы башталгандан бери алсак, Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2020 жылы керектөө бааларынын индекси Кыргызстанда 9.7% өскөн. Кымбаттоо 2021 жылы 11.2% болсо, 2022 жылдын жыйынтыгында 14.7% түзгөн. Башкача айтканда, баалар барган сайын өсүп жатат жана былтыр Украинадагы согуштан улам кыйла көтөрүлгөнү көрүнүп турат. 2023 жылдын 3 айынын жыйынтыгы чыга элек. Январь-февраль айларында жалпы республика боюнча керектөө баалары жана тарифтери өткөн жылдын декабрь айына салыштырмалуу 3% өскөн. 2-3 жылдагы эсептерде баалар жалпы 10-15% тегерегинде өскөнү менен конкреттүү товарлардын наркы 20-30%, ал тургай кээлери 40-50% чейин кошкон учурлары бар. Буга кум шекердин, ундун, майдын жана башка нерселердин баалары далил. Мунун себептерин жогордагы адистин пикири менен көрсөттүк. Азыр алуучу, сатуучу, өндүрүүчү, ташуучу жана көзөмөлдөөчү тараптын жүйөлөрүнө көңүл бөлөлү.
Сатып алуучу Бермет Ибраимова, Бишкек шаарынын тургуну. Сатуучу Арзыкан Салмакеева, Бишкектин Ош базарындагы соодагер.
Кымбаттаганда кымбаттап атат, керкилер арзандагандар арзандап келип атат. Көп эле нерсе кымбат.
Нелер мисалы өзгөчө кымбат.
Күрүчтөр өтө.
Өтө көп кымбаттап кетти. Мисалы анча морчу мурда.
Ундар кичине түштү. Майлар түштү. Мурда, эми мурда мен салыштыра албайм күндө ар кандай.
Азыр мисалы күрүчтөрүңүз канчадан?
Күрүч 45 сомдуктар 120 сом азыр.
Өндүрүүчү Бакыт Дегенбаев, Ата мекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы.
Андан кийин өндүрүүчү дайым аракет кылат баарын ылдый кылганга негизи. Андан кийин эми аргасыз болуп калган учурда эчтеке кыла албайсың. Мисалы оюнда келген бааны айта бербейт. Кардарлар да билет баанын баарын. Баары бири бирине байланганда сырттан кымбатыраак жана сырьёда коебуз чийки зат. Кымбатыраак сырьё келсе эми аргасыз. Бая конечный продукция да кымбат болот.
Ташуучу Линара Ниязбекова, Кыргызленд экспортёрлор жана импортёрлор бирикмесинин төрайымы.
Логистикалык эмне мындай каттам, ошондой эле система өзүнүн нугун өзгөрттү да. Ал эми дүйнөлүк каттамдар логистика көбүнчө бул доллар менен эсептелинет. Мейли ал авто унаа болсун, автотранспорт болсун, мейли ал темир жол болсун, кайсы жагын алып карасак да бул ушул доллардын курсуна байланыштуу эмне төлөмдөр төлөнгөндүгүнө байланыштуу. Бул сөзсүз товардын өздүк наркына өзүнүн таасирин тийгизет.
Көзөмөлдөөчү Кеңешбай Тайлаков, монополияны жөнгө салуу агенттигинин директору.
Запастар түгөнү эми болгон сайын сезондук фактордун таасири менен өзгөрүүдө өлдүй боло берет. Аны бир дагы ошол эле бир дагы дүйнө жүзүндө бул рыноктор көзөмөлдөнбөйт. Бир дагы мамлекет чектөө коюп мончудан сатасың дебейт. Илгеркидей коммунисттик система жок, азыр пландык система. Рынок шартында жашап атабыз, ошон үчүн өйдө төмөн боло берет. Мамлекет качан киришет, качан гана кескин өзгөрүүлөр болгондо, бүгүнкү күндө реалдуу эле өзгөрүүлөр булар. Логистикалык чыгымдар көбөйдү, импортту алып келип аткан. Ошол эле учурда бизде эң арзан өсүмдүк майы бизде. Биз башка жактан алып келсек дагы эң арзаны.
Маалым болгондой, Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугунун деңгээлин баалоо үчүн тамак аштын эң керектүү 9 түрү аныкталган. Алар нан азыктары, картошка, мөмө жана жер жемиштер, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, кум шекер, өсүмдүк майы, сүт азыктары, эт азыктары жана жумуртка. Эгер бул азыктарды саны жагынан караса, Кыргызстан анын үчөсүн картошка, сүт жана жашылча менен гана өзүн толук камсыздай алат. Калгандарынын көбүн сырттан ташыйт. Эгер пайыздык көрсөткүчтөр менен караса, аталган маанилүү товарлардын 70% башка өлкөлөрдөн сатылып келет. Адистер өлкөдө аталган товарлардын кез-кезде кескин кымбаттап кетишин так ушул себеп менен байланыштырып жүрүшөт. Башкача айтканда, Кыргызстан өзүн өзү толук камсыздабаган товарлардын түрү ал тартыш болгон маалда кыйла көтөрүлүп кетет. Ушентип Кыргызстандагы базар баасы тууралуу учкай кабар алдык. Элдик экономика түрмөгүн бул ирет мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу агарман, элдик экономика түрмөгүн подкаст түрүндө да биздин Google жана Spotify-дагы Азаттык подкаст деген түрмөктүн ичинен тапсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун 27 март дүйшөмбү күнкү кечке эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин спорт темасына кенен кайрылабыз. Кемпирабад иши боюнча кармалып, номер 1 тергөө абагында жаткан саясатчы Клара Сорункулованын өпкөсү кагынып, саламаттыгы начарлап кеткен анын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыкка билдирди. Украина Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларуста өзөктүк курал жайгаштыруу жөнүндө билдирүүсүнө байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйын өткөрүүнү талап кылды. Евробиримдик Орусияга батыш киргизген санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшкөн үчүн Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө чектөө киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Телеграф басылмасы жазды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев математика, физика жана информатика боюнча окуучулар арасында өткөн 19-чу Жалтыков эл аралык олимпиадасынын 12 жеңүүчүсүн кабыл алды. Ал арада Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров мандатын тапшыруу тууралуу арыз бергени маалым болду. Уктуруубузду улантабыз. Соңку жылдары Орусиядан Кыргызстанга келген футболчулар көбөйдү. Учурда футзал боюнча Кыргызстандын чемпионаты Суперлигада Орусиядан келген 9 футболчу ойноп жатат. Орусиялык футболчулардын Кыргызстанга агылышы бул Украинага кол салуудан соң өлкөдөгү аскерге мобилизация жарыяланып, спортчулардын эл аралык мелдештерге катышууга тыюу салынган учурга туш келди. Теманы Гүлжан Турдубаева улантат.
Я так понимаю, что очень мясная страна, очень мясо очень любят в любом качестве шашлык.
Бул жерде тамактар көбүнчө эт менен жасалат экен. Этти жакшы көргөн өлкө экени көрүнүп турат. Манты, шашлык, самсы. Мага тандырда жасалган самсы менен манты абдан жакты. Москва менен салыштырганда Бишкекте кафе ресторандардан тамактанган кыйла үнөмдүү экен.
Достаточно как бы экономно получается, ну, по отношению к Москве.
Футзал боюнча машыктыруучу Станислав Ларионов былтыр февральда Москвадан Бишкекке келген. Ал Кыргызстандын футзал чемпионатында ойногон Стиликс командасын бир жылдан бери машыктырып жатат.
Те моменты, которые были со школы, это, ну, изначально понятно, что сейчас...
Мектепте окуганда азыркы Бишкек мурун Фрунзе болгонун билчүмүн. Анан албетте Ысык Көл тууралуу гана билет элем. Андан башка Кыргызстан тууралуу түшүнүгүм жок болчу. Бул жакка келе жатканда кыйла кооптондум. Анткени башка өлкө, бөтөн эл, бирок Кыргызстанда орус улутундагыларга абдан жакшы мамиле кылышат экен. Аба ырайы абдан сонун. Тамактары даамдуу, эли меймандос өлкө экен.
Времени понял, что очень достаточно хорошо к русским относятся, очень приветливые люди.
Станислав Ларионовту Стиликс командасынын жетекчилиги атайын келишим менен чакырган. Машыктыруучу бир жылда командасы менен жоорулушуп, Кыргызстанга да көнөтүшкөн. Машыктыруучу Кыргызстанга келген алгачкы күндөрүн кыргыз футзалы тууралуу кеп салып отурду.
Я когда сюда приехал, мне вообще показалось, что всё в такой стадии, как у нас было в начале 90-х, может даже.
Биринчи жолу бул жакка келгенде мен Орусиядагы 90-жылдардын башына түшүп калгандай болдум.
Анткени Орусияда да футзал азыркы Кыргызстанда өнүгүп жаткандай эле өнүккөн. Азыр Орусияда оюнчу бир гана футбол ойноп, ошол менен каражат таап үй бүлөсүн багат. Муну профессионалдык деңгээлдеги футбол деп айтсак болот. Ал эми Кыргызстанда болсо көпчүлүк футболчуларда мындай мүмкүнчүлүк жок. Алар футбол ойноп, ошол эле учурда башка жумуштарда да иштешет. Мисалы, менде бир футболчу ойнойт. Ал эртең менен базарда эт сатып, атасына жардам берет. Кечинде келип футбол ойнойт.
Какого-то семейный там бизнес, еще что-то. Вот у меня один футболист есть, у него семья, он утром едет на рынок, рубит мясо, разделывает, а потом отдыхает, и вечером у него тренировка. То есть, ну вот. Уже говорили с вами, что легионеры приехали.
Силер айтып жатпайсыңарбы? Чет жактан легионерлер көп келип жатат деп. Бул кыргыз футзалы үчүн өтө чоң жылыш. Анткени легионерлер бул жакка келип бир гана футзал менен алектенип, тажрыйбасын арттырып, ошого жараша маяна алышат. Анан жергиликтүү футболчулар да алар менен тең ата ойногонго аракет кылышат. Чет жактан келген футболчулар жергиликтүүлөргө караганда көп маяна алат да. Бара-бара бул да теңелип, жергиликтүү оюнчулардын да маяналары көтөрүлөт.
Это уже будет более профессионально.
Футзал боюнча Кыргызстандын чемпионаты Суперлигада ойногон Телекс командасы 2021 жылы түзүлгөн. Бир жыл ичинде Станислав Ларионов машыктырган команда Кыргызстандын Суперлигасын, футзал боюнча Кыргызстандын кубугун утту.
Первый сезон же.
Станислав Ларионов өзүнүн командасын күчтөш үчүн быйыл командасына орусиялык дарбазачы Максим Иллюстратовду чакырган. Максим менен Стеликс командасы бир сезонго келишим түзгөн.
Команда, я считаю,
мен абдан мыкты командага кошулдум. Балдар аябай сонун. Айрыкча жергиликтүү балдар дайыма жардам беришет.
8 жашынан баштап футбол менен алектенген Максим Орусиянын Синара, Газпром Югра, Глазов аттуу клубтарында ойногон. Ал Кыргызстанга өзүнүн тажрыйбасын арттыруу үчүн келген экен.
Я этот сезон начал в высшей лиге в команде Сибтранзит, Новокузнецк, они сейчас одни.
Мен быйылкы сезонду Орусиянын жогорку лигасында ойногон Новокузнецк шаарынын Сибтранзит клубу менен баштагам. Бул команда чемпионаттагы лидерлердин бири. Бирок мен ал командада ойнобой эле запаста отурганым үчүн, ойноо практикам жок болгон үчүн Кыргызстанга келүүнү чечтим. Анан албетте команданы орусиялык машыктыруучулар башкарып жатканы да мен үчүн башкы ролду ойноду. Андан сырткары мен бул командада көп оюндарга чыгып, тажрыйбамды арттырып жатам. Мен Кыргызстанга ушул үчүн гана келдим.
2020 жылы 1 июлда Орусиянын спорт министрлиги Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы өлкөлөрдүн футболчулары мындан ары Орусияда легионер болуп эсептелбейт деген чечим чыгарган. Мындай чечим Кыргызстанга да тиешелүү болгондуктан кыргызстандык футзал клубдары да акыркы жылдары Орусиядан оюнчуларды көп чакырышууда. Мисалы, Дастан футзал клубунда быйылкы сезондо жергиликтүү оюнчулардан сырткары Бразилиядан 4 легионер, Орусиядан 3 оюнчу ойноп жатат. Биз аталган команданын чабуулчусу Никита Козловду кепке тарттык.
Мен профессионал футболчумун. Орусиялык Тюмен футзал клубунун оюнчусумун. Кыргызстанга Дастан клубуна ижарага келгем.
Никитанын Кыргызстанга келгенине бир айдан ашкан. Бул аралыкта ал Дастан командасынын катарында 6 оюнга чыгып 5 гол киргизди. Никита кыргыз футзалы, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу буларга токтолду.
Командики у меня хорошие. Ну, можно сказать, дружелюбные все, ни такого никакого нет негатива там.
Командалаштарым абдан жакшы. Мен жаш болгонума карабай жакшы кабыл алышты. Абдан мыкты команда. Чемпионат тууралуу айтсам, Орусиядагы футзалдан кыйла айырмаланат. Орусияда футбол ылдам жана жумшак ойнолот. Менимче, күрөш кыргыздардын канында болсо керек. Бул жерде футболдо күрөш көбүрөөк басымдуулук кылат. Оюнчулар катаал ойношот. Айрым учурда орой ойносоң да болот. Буга калыстар да уруксаат берет. Орусияда эч ким минтип ойнобойт.
Даже в некоторых ситуациях играть более грубо, но как бы это позволительно. Ну, я не могу сказать, с чем это связано, потому что я сужу по себе то, что я ехал.
Мен Кыргызстанга оюн тажрыйбамды арттыруу үчүн гана келдим. бул жерде орусиялык футболчулар көп келип жатат деп жатышат. Балким башкалар Орусиядан качып келип жатышса керек. А мен эч нерседен качкан жокмун. Келгенимдин себеби Кыргызстандын футзал боюнча чемпионаты кыйла кызыктуу болуп барат.
Чемпионат тут стал интересный.
Никита быйылкы футбол сезонун жыйынтыктап Орусияга кайтканы турат. Ал өзүн футболчу катары Орусияда гана көрө алат. Быйыл футзал боюнча Кыргызстандын чемпионаты Суперлигада 9 орусиялык футболчу ойноп жатат. Тактап айтканда, акыркы 1 жылда Орусиядан Кыргызстанга ооган оюнчулардын катары калыңдаган. Буга Украинадагы согушта таасир болгонун Дастан командасынын башкы машыктыруучусу Канимет Аралбаев белгилеп өттү.
Бизде бул федерацияда негизи Россиянын гражданы болсо легионер деп эсептелинбейт да. Эң биринчи ушундан ого деп мен ойлойм. Анткени Россиянын деңгээли күчтүү. Анан ар бир команда болсо дагы бир 3-4 команда да бар Россиядан легионерлер. Менде кичине көбүрөөк. Ошондон деп ойлойм. Анан экинчи мен оюмдагы бул Россияда жанагы азыр согуш болуп атпайбы Россия менен Украинада. Ал дагы өзүнүн таасирин берди го деп ойлойм. Анткени азыр эч кимге бул секрет деле эмес болуш керек. Бияка жана мобилизациядан эметип көп келип атышат. Бирок биздин оюнчулар андан эмес да. Мен анда мобилизация андай проблемада эмес. То есть мен игрокторду атайын издеп Россиядан алып келгем да. Контракт менен алып келгем. Ооба, буларда эч кандай андай проблемалары жанагы эч кандай андай проблемалары жок да. Эки вратарь, анан бир нападающий.
Кыргызстанда футзал бат өнүгүп жаткан спорт түрү. Атаандаштыкта күч башка спорттун түрлөрүнөн айырмаланып, футзалдан Кыргызстандын 7 областынан тең командалар мелдештерге катышат. Кыргызстандын футзал боюнча чемпионаты Суперлиганын мелдештери болсо 3 этапта өтөт. Биринчи этапка 14 команда катышкан. Алардан иргеле олтуруп, экинчи этапка 8 команда чыккан. Финалдык баскычка болсо 4 команда чыгат жана алар өз ара чемпиондук үчүн ат салышат. Машыктыруучу Канымбет Аралбаев кыргыз футзалы чет жактан келген оюнчулар менен ого бетер көркүнө чыкканын айтат.
Биздин Кыргызстан футзалы негизи Азияда өзү уруйун деп коет да бизде ушу күчтүү да. Бирок быйыл ушул Лига чемпионов, Азиатский Лига чемпионов болот. Пандемия болуп калып 4 жылдан бери боло элек. Анан мен буга чейин айтып кеткендей эле Россиядан игрокторун уруйуну күчтүү, ошон үчүн командалар күчтөнүп утайын деген максат менен эле чыгып атат го деп ойлойм мен. Абдан чоң тажрыйба алат биздин балдарчы. Анткени жаш балдар бирөөнү көрүп үйрөнүш керек да. Өздөрү менен ич ара бизде бияка игроктор келбесе биз өзүбүздүн ишибизден ойной берсек биз орусча айтканда деградация болобуз да. Ошон үчүн азыр Россиядан келип атат игроктор, Белоруссиядан, Казакстандан, Бразилиядан көп игроктор быйыл. Мен ойлойм, бул абдан чоң тажрыйба алышат биздин жаш балдар. Анан эмки жылы андай необходимость эле может болбой калат бизде. Өзүбүздүн балдар эле ойнойт.
Орусия Украинага кол салгандан кийин FIFA, UEFA баштаган бир катар спорттук уюмдар Орусиянын улуттук курамаларын, футболдук клубдарын, командаларын мелдештерден четтетип, Орусиянын аймагында өтө турчу эл аралык абройлуу мелдештерди өткөрүүнү токтоткон. Буга футболдон тартып волейбол, лыжа спорту, хоккей, жеңил атлетика өңдүү 10 ашык спорт түрлөрү кирген. Мындан улам орусиялык спортчулар борбор Азия өлкөлөрүнө ооп, акыркы 1 жылда Орусиянын футбол, футзал боюнча улуттук курама командалары Кыргызстан менен бир канча жолдоштук беттештерди өткөрдү. Гүлжан Турдубаев, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Урматтуу агарман, Сергек жашоо подкастынын жаңы чыгарылышында карапада тигилген гүлдөрдүн адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Азыр биздин подкастыбыз жогоруда айтылган тиркемелерде турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-март дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Канат Карымшаков ээледи. Саламатта туруңуз.